right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Nowใบอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นมุมมองทางเทคนิคอลนะครับของพี่รองนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองก็อาจจะเห็นจังหวะของการงัดขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นในบ้านเราแต่ว่าวันนี้ก็มีคำเตือนนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่รองจะมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงมุมมองต่างๆแล้วเดี๋ยวจะเจาะไปทางกลุ่มนะครับแล้วก็หลายตัวรวมไปถึงทางฝั่งต่างประเทศด้วยนะครับคนไหนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ YouTube TikTok อย่าลืมไป follow กันด้วยครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่รองครับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับรองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ CGSI นะครับสวัสดีครับพี่รองครับผม
สวัสดีครับพี่เอกแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านครับ
ครับเอ๊ะแต่ตอนแรกเราก็คุยกันนะครับบอกว่าเฮ้ยมันงัดขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันก็ดูเหมือนจะสวยงามอยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าพี่รองไปดูตัวในลึกๆเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเริ่มมีลังเลแล้วนะฮะยังไงครับพี่รอง
คือมุมมองในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยมันเหมือนจะเป็นลักษณะของการรีบาวนะครับหรือว่าฟื้นตัวกลับขึ้นไปแต่ปัญหาคือมันเหมือนจะขาดโมเมนตัมขาดความแข็งแรงนะครับในแง่ของการฟื้นนะครับแล้วปัญหาที่เรากังวลเนี่ยก็คือมันจะทันหรือเปล่าสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อหนีการลงของตลาดหุ้นในต่างประเทศครับผมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเลยนะครับคือจุดที่เราสงสัยแล้วก็จุดที่เราเรียกว่ามองสำหรับในฝั่งของตลาดหุ้นไทยในรอบนี้นะครับสำหรับตัวของ Set Index เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนะครับมันควรจะมีการแรลลี่เนี่ยนะครับเกิดขึ้นซึ่งเรามองนะครับสำหรับโครงสร้างของตัว Set Index เนี่ยเดิมเนี่ยคาดหวังนะครับว่าการลงในช่วงประมาณเดือนมกรานะครับแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับ Set Index เนี่ยควรที่จะฟื้นนะครับขึ้นไปถึงระดับ 1,450 1,460 นะครับเพื่อทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาวนะครับตั้งแต่ปี2023นะครับแต่ปรากฏว่าโมเมนตัมแล้วก็แรงส่งในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็จำกัดมากๆนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วครับที่ตัวของ Set Index เนี่ยนะครับถ้าจะขึ้นต่อนะครับต้องรีบไล่ขึ้นไปครับเพื่อให้เรียกว่าหาจุดสูงสุดของรอบนี้นะครับแล้วปัญหาสำหรับการขึ้นในรอบนี้ก็คือด่านเยอะนะครับตั้งแต่บริเวณ 1,400 1,420 เนี่ยจะผ่านได้ไหมนะครับซึ่งถ้าผ่านไม่ได้ภายในเดือนนี้นะครับสิ่งที่นักลงทุนต้องระวังก็คือความเสี่ยงของการปรับฐานแล้วก็การปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะรูปแบบแล้วก็แพทเทิร์นนะครับของโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาลงของตัว Set Index เนี่ยหากมองนะครับการลงแล้วมีรีบาวด์นะครับชุดล่าสุดที่กำลังยืนอยู่เนี่ยก็คือการลงแล้วไทมิ่งกับจุดต่ำสุดเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับความคาดหวังในแง่ของการฟื้นตัวปรากฏว่ามันมาน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับซึ่งถ้ามาได้แค่ 1,400 หรือ 1,420 เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือชุดของการลงต่อหลังจากนี้เนี่ยในอีก2เดือนข้างหน้าก็คือเดือนเมษาแล้วเดือนพฤษภาเนี่ยภาพของการแพนิคจะเกิดขึ้นภาพของการซึมลงแรงจะเกิดขึ้นครับผมนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มองว่าน่าจะแค่รีบาวสั้นๆแต่ต้องระวังละแม้ต้องรีบดึงขึ้นเลย
ใช่ดึงขึ้นไปเนี่ยนะครับ 1,420 เนี่ยก็สวยแล้วนะครับสำหรับรอบนี้แต่เราอยากเห็นนะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้ามองจากรูปแบบของการฟื้นในอดีตนะครับคาดหวังในเรื่องของไฮแถวๆบริเวณ 1,440 นะครับที่เคยขึ้นไปแต่น่าจะยากนะครับเพราะว่าพอเราตีกรอบในแง่ของไซด์เวย์ดาวรอบล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ลงไปทำนิวโลเนี่ยยังให้ภาพเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่เพราะนั้นการฟื้นแล้วก็การดีดกับ 1,400 สัปดาห์หน้า 1,420 เนี่ยจะเป็นด่านสำคัญนะครับแล้วจุดที่เรากังวลในแง่ของพีคนะครับของรอบนี้แล้วก็การรีบาวด์สำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าจำแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ในรูปแบบของการปรับตัวลดลงได้เนี่ยนะครับจุดพีคของรอบนี้ นะครับจุดพีคของตัวSet Indexในรอบนี้เนี่ยนะครับหักวัดในแง่ของจุดสูงสุดเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือการซึมลงแล้วก็การไซด์เวย์ดาวนะครับซึ่งถ้าไซด์เวย์ดาวแบบซึมยาวๆเลยนะครับจุดต่ำเนี่ยอาจจะลงไปถึงนู่นเลยครับปลายเดือนสิงหาคมนะครับถ้าเป็นการซึมลงไปถึงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็จะเจอรูปแบบของการไซด์เวย์ดาวทำนิวโลมีดิดกับระยะสั้นแล้วก็ซึมลงนะครับกว่าจะผ่านพ้นกว่าจะลงไปหาจุดบอททอมเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอไปถึงปลายเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งยิ่งอึดอัดกว่าเดิมแล้วแถมอะไรครับจะมีนิวโลด้วยสำหรับตัวของเซตอินเด็กซ์นะครับแต่โค้งใหญ่ที่เราติดตามมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือตัวของโครงสร้างที่เป็นรายสัปดาห์ครับโลของเซตอินเด็กซ์โลของภาพในไซเคิลประมาณสัก4ปีนะครับปี2012นะครับแล้วก็มีดิดกับปี2016นะครับโค้งนี้เป็นโลนะครับแล้วก็มีการดิดกับปี2020แล้วก็มีการดิดกับปีนี้2024ครับนะครับโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนะครับมันมีโอกาสที่โค้งหรือโลนะครับจะอยู่ในช่วงนั้นแล้วการลงครับถ้าเราสังเกตในช่วงปลายของไซเคิลช่วงที่จะเป็นโลของแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีการทิ้งแบบดิ่งๆนะครับซึ่งถ้าเป็นการทิ้งแบบดิ่งๆเนี่ยนะครับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเอาแค่ในระยะสั้นครับกรอบไซด์เวย์ดาวเนี่ยก็จะลงไปต่ำกว่า1,300นะครับโลที่ทำไว้1,355เนี่ยอันเนี้ยเบามากนะครับจะลงไปโลที่1,280แล้วซิกแซกแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือพอมันเป็นโลของไซเคิลของบอททอมในรอบ4ปีเนี่ยนะครับเราสังเกตครับระยะบวกลบประมาณ1เดือน 1-2 เดือนเนี่ยก่อนที่จะเป็นโลนะครับอันนี้คือปี2022นะครับจาก 1,000 จุดนะครับของ Set Index ลงไป800คือ200จุดจาก 1,400 ลงไป 1,250 ก็ประมาณ200จุดโควิดนี่อาจจะเป็นเออร์เลอร์ก็ได้แต่มันเป็นรอบของมันจริงๆนะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของโควิดเนี่ยเอาไป200จุดแบบในอดีตมันก็โลนะครับก่อนที่จะโลนะครับซึ่งถ้ารอบนี้เนี่ยจากโซน 1,400 ความเสี่ยงของการลงต่ออีก200จุดคืออะไรครับ 1,200 หรือเปล่าถ้า 1,200 จุดของ Set Index มันก็คือแนวรับที่โลนี้เลยครับภาพใหญ่ในรายสัปดาห์1,200 1,220 ของ Set Index มีโอกาสครับโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมไม่เกินเดือนมิถุนาครับเพราะว่ามันจะเป็นบอททอมแล้วก็เป็นไซเคิลความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือถ้ามันมีช็อคหรือมีเออร์เลอร์อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยนะครับ มันอาจลงไปต่ำกว่า 1,100 จุดก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยประเมินไว้ 1,200 บวกลบเนี่ยโอกาสสูงเลยสำหรับเดือนพฤษภาคมอันนี้จะเป็นความเสี่ยงแล้วก็เป็นโค้งสำคัญที่เราติดตามมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าต้นปีเนี่ยมันไม่มีฟื้นมันไม่มีดีดใหญ่เลยนะครับพอสุดลงมาเนี่ยถ้าเซ็นดิ้งเด็กไม่เลือกเบรกแนวโน้มขาขึ้นไปภายในเดือนเมษานะครับเพื่อเบรกด่านสำคัญเนี่ยความเสี่ยงก็คือเมษาพฤษภาตลาดหุ้นมันมีโอกาสปรับฐานแล้วถ้าลงนะครับจะลงตามตลาดโลกซึ่งมันก็กระชากลงแรงแน่ๆนะครับซึ่งเซตอินเด็กซ์เนี่ยสามารถลงไปที่บริเวณ 1,200 จุดบวกลบได้ไม่ยากเลยสำหรับรอบนี้ครับผม
ครับแต่ว่าถ้าจะว่าไปตัวใหญ่ๆมันก็ถอยลงมาประมาณ1แล้วนะฮะพี่ลองมันจะ
ใช่ครับ
อะไรที่จะกระแทกลงไปได้อีกครับ
ก็ถ้าไปดูในแง่ของหุ้นต่างประเทศเนี่ย อันเนี้ยมันเห็นทรายจริงว่ามันพร้อมที่จะปรับฐานนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในต่างประเทศนะครับแล้วมันโอ้โหแบบ
โอ้
เหมือนเตรียมระเบิดลงนะครับ
ไอตอนที่เขาขึ้นชาวบ้านชาวช่องขึ้นเนี่ยไอบ้านเรานี่ก็ลงนะ
ใช่ครับ
เขาจะลงเราก็จะลงอย่างนั้นด้วยเลยใช่ไหม
ถูกครับคือพอมันเทลงเนี่ยมันจะลงด้วยอีเวนต์มันจะลงด้วยปัจจัยที่แบบลงทั้งโลกอะครับมันก็หลีกไม่พ้นที่ไทยเนี่ยจะโดนไปด้วยแม้ว่าเราจะเหมือนจะถูกแล้วมันถูกอีกได้นะครับดาวโจนส์ครับโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาปี2022นะครับช่วงที่เรียกว่าดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มกลับมานะครับเป็นขาขึ้นนะครับตัวของดาวโจนส์เนี่ยก็มีภาพของการปรับตัวลดลงแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยฟื้นตัวนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับดาวโจนส์ก็วิ่งขึ้นไปต่อเนื่องปรากฏว่าเหมือนจะติดแนวต้านนะครับที่เป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้นซึ่งถ้าเป็นในภาพนี้แล้วอินดิเคเตอร์เนี่ย RSI ถอยลงไปโซนประมาณ50อาจจะต่ำกว่า50เนี่ยมันสะท้อนแล้วครับว่าโมเมนตัมของการขึ้นมันไม่แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อแล้วปรับฐานเอาแค่เบาๆเอาแค่เบาๆ ดูจากรอยเดิมในอดีตเนี่ยดาวโจนส์นะครับจากระดับประมาณ 39,000 นะครับถ้าลงเนี่ยใช้ชุดของการลงในระลอกแรกก่อนนะครับก็จะลงไปที่ระดับประมาณ 37,000 นะครับจาก 39,000 ลงไป 37,000 ก็ประมาณ 2,000 จุดนะครับถ้าเป็นดาวโจนส์เนี่ยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่เยอะแต่พอมันเป็นภาพของการปรับฐานเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสี่ยงทันทีแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือพอดาวโจนส์ลงปุ๊บติดแนวต้านมันก็จะเป็นการไซด์เวย์นะครับคล้ายๆกับแพทเทิร์นที่ชนกรอบบนแล้วไซด์เวย์ออกข้างซึ่งจะกินเวลาประมาณ3ถึง4เดือนนะครับซึ่งถ้า3ถึง4เดือนเนี่ยก็หมายความว่าเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาไปคาดหวังเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยาปลายเดือนสิงหาคมสำหรับตัวของสหรัฐนะครับแล้วก็ไปลุ้นกับเรื่องของการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนะครับเพราะนั้นตัวของดาวโจนส์กับแนวต้านตรงนี้นะผมว่าอันตรายละแก๊ปของการขึ้นต่อไม่เยอะละโมเมนตัมเริ่มหมดพลังสำหรับตัวของดาวโจนส์นะครับไปดูที่ Nasdaq ครับหุ้นเทคโนโลยีนะครับ
ครับ
ปรากฏว่ารอบของการขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปี2023นะครับก็เหมือนจะติดแนวต้านใหญ่นะครับแล้วก็การขึ้นต่อเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับโอเคในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับในคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสนะครับอาจจะมีเรื่องของการส่งสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตลาดตอบรับในเชิงบวกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการไล่ขึ้นไปปิดรอบครับไล่ขึ้นไปเพื่อชนแนวต้านสำคัญแล้วจะไปเจอชุดของการปรับฐานครับสำหรับตัวของNASDAQ หรือหุ้นเทคโนโลยีซึ่งถ้ามองในแง่ของการปรับฐานเนี่ยกรกฎาคมกันยาไปถึงโนเวมเบอร์เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างไซด์เวย์หลังจากชนกรอบบนเนี่ยเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็ต้องไปรอสิงหาอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโซนของหุ้นเทคโนโลยีที่จะขึ้นต่อเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัด 18,000เหมือนจะดีเหมือนจะแข็งแรงนะครับแต่ความเสี่ยงคือถ้าย่อนะครับหรือว่ามีการปรับฐานเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะกินเวลาในแง่ของการไซด์เวย์เพื่อปรับฐานนะครับแล้วก็ลงได้สั้นๆเนี่ย 17,000 ไม่ยากเลยแต่อาจจะลึกกว่านั้นก็ได้สำหรับตัวของ Nasdaq นะครับดาวโจนส์ติดแนวต้าน Nasdaq ติดแนวต้านแล้วก็ในฝั่งของโมเมนตัมก็เริ่มกดลงมานะครับทำ new high ได้ก็จริงแต่ RSI เริ่มเป็น bearish divergence นะครับซึ่งเตรียมแล้วครับเตรียมที่จะลงแล้วครับสำหรับหุ้นเทคโนโลยีในฝั่งของสหรัฐนะครับถัดมา S&P 500นะครับ
ชันมาก
ชันแบบสุดๆแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับแต่ดูฟอร์มดูโครงสร้างแล้วเนี่ยไม่แน่อาจจะตอบรับในเชิงบวกอีกสักแกล้งหนึ่งแถวๆประมาณสัก 5,200 นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 5,150 ไปก็อีกสัก50จุดแต่ปัญหาคือความเสี่ยงในเรื่องของการปรับฐานแล้วก็การลงเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วความชันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นปลายรอบเป็นการเก็งกำไรมันเป็นลักษณะของคล้ายๆกับการเขาเรียกหลายเหตุผลในช่วงของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจบรอบหรือว่าการปรับฐานที่มีนัยยะสำคัญสำหรับ S&P 500ซึ่งถ้าเป็น S&P 500เนี่ยมันก็คือหุ้นโลกนะครับซึ่ง 5,100 นะครับถอยลงมา 5,000 เนี่ยไม่ยากเลยแต่มันอาจจะลงไปที่โซนบริเวณ 4,800 หรือ 4,600 ลึกๆก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะกินเวลาประมาณ4เดือนตามดาวโจนส์ตามตัวของ Nasdaq นะครับที่จะเป็นภาพของการปรับฐานแต่ชุดของ S&P 500เนี่ยมันเบรกกรอบบนเพราะนั้นอาจจะมาตีในแง่ของตัวเทรนด์ที่เป็นลักษณะของการขึ้นแบบชันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวของ S&P 500เนี่ยก็ให้สัญญาณในเชิงลบเช่นกันนะครับทำนิวไฮได้ก็จริงแต่ RSI ก็ไม่ได้ขึ้นตามไม่ได้แข็งแรงตามนะครับก็ให้ระวังในเรื่องของการหลุดแนวรับสำคัญแล้วก็ถ้าเห็น 5,000 เนี่ยสัญญาณเตือนมันออกแล้วมันขายมาแล้วนะครับ4,800 น่าจะเป็นแนวรับสั้นๆแล้วก็ 4,700 4,600 เนี่ยจะเป็นโซนที่อาจจะมีฟื้นหรือมีรีบาวด์ซึ่งแกปของการลงสูงนะครับไม่เยอะไม่น้อยเลยนะครับสำหรับ S&P 500นะครับทีนี้พอเราไปดูในหุ้นหลักๆ หรือในหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับรอบนี้Nvidia นะครับเป็นBig Tech เป็น AI เป็นทุกอย่างละของการขึ้นนะครับก็เหมือนจะมีแนวต้านเนี่ยอยู่ที่โซนบริเวณ900 950นะครับเหมือนจะติดกรอบแล้วในแง่ของไทมิ่งเนี่ยถ้ายังไถขึ้นไปต่อนะครับถ้ายังไม่ยอมจบสำหรับตัวของ Nvidia เนี่ยแล้วมันแข็งแรงจริงเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการไถขึ้นไปชนแนวต้านนะครับไถขึ้นไปชนแนวต้านซึ่งถ้า Nvidia เนี่ยนะครับยังไม่ยอมจบรอบด่านข้างบนนะครับที่จะขึ้นไปอีกชุดหนึ่งก็สักประมาณ 1,050-1,080 ครับแต่มันจะเป็นลักษณะของการขึ้นไปชนกรอบบนแล้วย่อขึ้นไปชนกรอบบนแล้วย่อนะครับเป็นซิกแซกขึ้นแต่ถ้าเลือกติดที่แนวต้านสำคัญแล้วไซด์เวย์ออกข้างหรือไม่ผ่านกรอบบนแล้วไซด์เวย์ล่ะครับ Nvidia ก็จะมีภาพของการปรับฐานภาพของการไซด์เวย์ออกด้านข้างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมองจากหุ้นมองจากแนวต้านแล้วนะครับโอกาสในแง่ของการปรับฐานของหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็มีโอกาสโดนสูงมากสำหรับ Nvidia ลองไปดูตัวของภาพในรายสัปดาห์ครับอันนี้คือเป็นในรอบตั้งแต่ปี2016 2018 2022แล้วก็2024กับแนวต้านที่900ครับเราเลยมองว่าNVIDIA กับระดับราคาที่900เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่ที่คือมันอาจจะเป็นพีคของรอบเป็นไฮของระดับปีที่ขึ้นมานะครับระมัดระวังครับสำหรับ NVIDIA โซน900บวกลบเนี่ยน่ากลัวมากครับโซนนี้นะครับถ้าลงมันไม่เห็นแนวรับเลยนะครับ600หรือ500ลงได้นะครับสำหรับ NVIDIA ระวังนิดนึงนะครับสำหรับภาพใหญ่ในรายสัปดาห์นะครับที่เรามาดูในตัวของ Apple ครับ Apple เนี่ยโครงสร้างเหมือนจะเป็นฟื้นเป็นรีบาวด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในภาพนี้เนี่ย Apple มันก็ให้รูปแบบของการไซด์เวย์นะครับแต่จุดที่เราต้องเตือนแล้วก็จุดที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับ Apple ก็คือหากราคาเนี่ยหลุดระดับ168ลงไปดับเบิ้ลbottom แล้วโค้งเนี้ยนะครับมันจะหาแนวรับยากมากสำหรับตัวของ Apple นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยไซด์เวย์ฟื้นได้ดีครับแต่อย่าหลุด168หรือเห็น166เพราะว่ามันจะให้ภาพของการปรับตัวลดลงในรูปแบบของ double top นะครับสำหรับตัวของ Apple ตอนนี้พยายามเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับซึ่งถ้าไซด์เวย์จริงก็อย่างน้อยยังเป็นภาพที่ดีในระยะกลางถึงยาวอันนี้โอเคแต่ถ้าต่ำกว่ากรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็หลุด168อันนี้เรื่องใหญ่เลยสำหรับ Apple เพราะว่า ขาลงใหญ่จะเกิดนะครับสำหรับ Apple แล้วลองไปดู Microsoft ครับ Microsoft เนี่ยราคาหุ้นไล่ขึ้นไปแล้วก็ชนแนวต้านที่เป็นกรอบบนไทมิ่งในการขึ้นต่อเนี่ยเหลืออีกไม่เยอะนะครับน่าจะประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับกับแนวต้านที่420หรืออาจจะไปถึง440สำหรับตัวของ Microsoft แต่ปัญหาคือมันก็เป็นอะไรครับแนวต้านของกรอบขาขึ้นแล้วพอขึ้นจบปุ๊บหรือชนแนวต้านสำคัญเนี่ยมันก็จะมีภาพของการปรับฐานเกิดขึ้นซึ่งการปรับฐานของตัว Microsoft เนี่ยกรกฎาคมสิงหาคมกันยาต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาซึ่งก็กินเวลา3เดือนเพราะนั้นความเสี่ยงของตัว Microsoft ถ้าชนกรอบบนที่420หรือ440 400เป็นแนวรับแรกแล้วก็อาจจะลงไปแถวๆ380แล้วค่อยฟื้นก็ได้นะครับสำหรับตัวของ Microsoft เพราะนั้นรอบนี้สำหรับการขึ้นเนี่ยเป็นปลายรอบเป็นช่วงท้ายๆละเน้นหนีออกมาก่อนดีกว่าสำหรับตัวของ Microsoft นะครับลองดู Amazon ครับคือหุ้นเนี่ยมันไล่ขึ้นมากรอบบนหมดเลยใช่ครับเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นแบบจุดที่พร้อมที่จะทริกเกอร์แบบจบรอบหรือว่าโดนทิ้งดิ่งแล้วก็หมดโมเมนตัมของขาขึ้นนะครับเพราะนั้นตัวของAmazon เนี่ยนะครับกรอบที่เป็นไซด์เวย์อัพยังใช้ได้อยู่นะครับแต่พอไล่ขึ้นไปสำหรับรอบนี้เนี่ย180 185ก็จะเป็นด่านแล้วก็เป็นแนวต้านสำคัญแต่ความเสี่ยงก็คือถ้าราคาไม่ได้ไปต่อแล้วหลุดหรือกระแทกต่ำกว่า168อันนี้เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับไอแลนด์ครับแล้วจะเป็นไอแลนด์รีเวอร์ซัลด้านบนเพราะว่าติดกรอบบนซึ่งราคาเนี่ยจะกระชากแล้วก็เป็นลักษณะของการปรับฐานนะครับคล้ายๆชุดนี้ครับสำหรับตัวของ Amazon ซึ่งถ้าเป็นการปรับฐานแล้วลงเนี่ยแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ150บวกลบนะครับสำหรับตัวของ Amazon นะครับเพราะนั้นก็เหมือนจะติดกรอบบนนะครับแล้วก็โมเมนตัมแรงส่งเริ่มลดลงนะครับ Facebook ครับสวยที่สุดดีที่สุดเพราะทะลุกรอบบนแต่ตัวของMeta หรือตัวของ Facebook เนี่ยนะครับมันจะมีแนวรับใหญ่ๆอยู่ที่444นะครับถ้าหลุดโซนดังกล่าวเนี่ยอาจจะเปิดแก็บลงไปด้านล่างแถวๆ400นะครับเพราะนั้นตัวของ Meta เนี่ยเทรนด์ขาขึ้นเขาแข็งแรงแล้วดูดีที่สุดครับแต่ปัญหาคือถ้าหลุด444นะครับเหมือนจะเป็นไอแลนด์แล้วก็อาจจะเปิดแก็บลงไปด้านล่างได้สำหรับตัวของเมตาเพราะนั้นหุ้นเทคหุ้นเทคโนโลยีนะครับแนวต้านด้านบนมีปัญหาหลายตัวเลยนะครับอาจจะไถไปต่อได้ครับแต่มันแก็บมันน้อยไงนะครับเพราะนั้นมันไม่คุ้มสำหรับการเข้าซื้อหรือการเก็งกำไรเทสลาครับโครงสร้างที่เป็นขาลงนะครับความเสี่ยงของตัวเทสลารอบนี้เนี่ยคือถ้ายังไม่รีบกลับขึ้นไปเหนือระดับ200เหรียญ นะครับ200เนี่ย170บวกลบแถวนี้เนี่ยความเสี่ยงของตัวเทสลาอาจจะมีลักษณะของการแพนิคแล้วก็เป็นการกระแทกแรงนะครับซึ่งสามารถลงไปแถวๆ110หรือ100บวกลบเลยนะครับสำหรับตัวของเทสลานะครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ของโอกาสในการลงเดือนพฤษภานะครับเทสลาเนี่ยมันพร้อมที่จะแบบกระแทกแรงๆชุดนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเทสลาลงก็จะเป็นสัญญาณขายแล้วก็จะไปรอโซนล่างแถวๆ100บวกลบนะครับราคาปัจจุบันแถวๆ170 174ก็ระมัดระวังครับเพราะว่าถ้าลงเนี่ยมันจะเป็นการลงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับตัวของเทสลานะครับนะครับAMD หุ้นผู้ผลิตชิปนะครับอีกตัวหนึ่งเห็น Nvidia ไปแล้วลองดู AMD สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบนี้ Bitcoin โอ้โหทะลุทะลวงนะครับปรากฏว่า AMD เนี่ยติดในตัวของแนวต้านใหญ่นะครับที่ระดับประมาณ200แล้วก็เริ่มมีการม้วนกลับลงมาถ้าเป็นในภาพนี้เนี่ยจุดที่ต้องระวังนะครับสำหรับตัวของ AMD ก็คือชุดของการขึ้นครับติดแนวต้านแล้วจะไปเจอชุดของการย่อไซด์เวย์ออกด้านข้างซึ่งถ้าเป็นฟอร์มนี้เนี่ย AMD นะครับ จากระดับประมาณ190เนี่ย160ลงได้สบายมากแต่โซนที่น่าสนใจจะอยู่แถวๆเส้น200วันก็คือ130บวกลบนะครับสำหรับตัวของ AMD เพราะนั้นเนี่ย Nvidia แนวต้านใหญ่ก็ติดแนวต้านระยะสั้นก็ติด AMD ก็ติดเพราะนั้นเหมือนสตอรี่ AI เนี่ยอาจจะเริ่มเบาลงหรืออาจจะมีแรง take profit หลังจากนี้นะครับแล้วก็จะพาให้หุ้นเทคโนโลยีนะครับมีโอกาสถอยแล้วก็ปรับฐานตามนะครับที่เราไปดูในฝั่งของอเมริกาหมดไปแล้วนะครับดูยูโรครับยูโรสต็อก50ครับทรงคล้ายๆกันผมไม่รู้ผมใบแอดหรือเปล่านะพอเราเห็นว่าไอ้ตลาดมันเหมือนจะลงจะติดแนวต้านเนี่ยพอมันตีเนี่ยมันแพทเทิร์นทามมิ่งเนี่ยมันคล้ายกันมันก็เลยได้ฟอร์มเนี้ยมานะครับปรากฏว่าในหุ้นยุโรป50นะครับหุ้นตัวใหญ่เนี่ยระดับ 5,000 มันเป็นแนวต้านในรอบ2ปีนะครับซึ่งถ้าชนแนวต้านในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็จะเจอลักษณะของการปรับฐานแต่อย่างน้อยยังพอฟื้นแล้วก็ไถขึ้นไปได้นะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะของการย่อแล้วก็การปรับฐานเนี่ยอย่างตัวของยูโรสต็อก50เนี่ยนะครับโซนแนวรับก็จะอยู่สักประมาณ 4,800 นะครับเป็นแนวรับหรือแนวซัพพอร์ตแรกนะครับปัญหาคือขึ้นรอบนี้เนี่ยโมเมนตัมก็เริ่มเบาลงเริ่มจะหมดพลังนะครับเพราะนั้นตัวของหุ้นยุโรปเนี่ยก็เหมือนจะติดแนวต้านใหญ่แล้วก็แนวต้านที่มีนัยยะสำคัญตามสหรัฐไปด้วยนะครับนะครับหุ้นเยอรมันครับยังได้ลุ้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับจากโซนใกล้ๆ 18,000 เนี่ยวิ่งขึ้นไปอีกชุดนึงก็ 18,500 แก๊ป
ถึงละ
ไม่ได้เยอะใช่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นปลายรอบเป็นช่วงท้ายทักของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในฝั่งของเนสของดัชเยอรมันนะครับในฝั่งของหุ้นฝรั่งเศสครับแคป40ก็จะเป็นพวกหลุยนะฮะหลุยวิตทองนะครับแนวต้านที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับโซน 8,200 ก็ติดกรอบบนนะครับระยะสั้นเสี่ยงในแง่ของการปรับฐานซึ่งระยะสั้นเนี่ยถ้าปรับฐานมันก็กินเวลาประมาณ1เดือนนะครับซึ่งถ้าเป็นในหุ้นยุโรปเนี่ยผมคิดว่าโซนประมาณ 8,200 เนี่ยด่านแถวเนี้ยโอกาสทะลุยากมากนะครับถ้าจะไล่ขึ้นไปต่อโซนบนเนี่ยมันต้องมีข่าวดีแล้วก็เป็นลักษณะของการไล่ที่เร็วและแรงแต่ว่ายังมองไม่เห็นฟอร์มแล้วก็ระวังในเรื่องของสหรัฐไปแล้วระวังเรื่องของยุโรปไปแล้วเพราะนั้นไอ้หุ้นฝรั่งเศสเนี่ยหวังว่าจะขึ้นไป 8,500 เนี่ยผมว่ายากเพราะนั้นเลยตีกรอบแถวๆ 8,200 แล้วก็รอยย่อต่ำกว่า 8,000 ตรงนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเห็นแล้วก็ 7,800 แถวๆเนี้ยผมว่าค่อยกลับมาดูนะครับน่าจะดีกว่าสำหรับหุ้นในฝั่งของยุโรปนะครับอเมริกาไปแล้วยุโรปไปแล้วญี่ปุ่นครับคีย์สำคัญเลยเหมือนกันครับกรอบบนเช่นกันครับนะครับนิเคอีกับระดับ 40,000 จุดนะครับที่เป็นไฮเดิมเป็นแนวต้านสำคัญในรอบ34ปีของเขาเนี่ยนะครับตั้งแต่ Lost Decade นะครับก็ชนแนวต้านสำคัญแล้วก็เริ่มย่อพยายามจะตีกลับนะครับแต่ปัญหาของตัวญี่ปุ่นก็คือพอชนกรอบบนแบบนี้เนี่ยจุดที่ต้องระวังแล้วก็จุดที่จะเจอก็คืออาจจะไซด์เวย์กินระยะเวลาประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนเลยนะครับสำหรับญี่ปุ่นเพราะว่าพอชนกรอบบนเนี่ยก็จะเจอสวิงแล้วครับพอเจอแนวสวิงปุ๊บนิเกอิก็ 36,000 ผมว่ามีโอกาสลงไปถึงแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็แถวๆโซน 34,000 นะครับไม่แน่นะครับสำหรับในช่วงครึ่งปีหลังสำหรับตัวของหุ้นญี่ปุ่นเพราะนั้นตอนนี้ก็ติดแนวต้านสำคัญติดแนวต้านใหญ่ไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับกรอบบนนะครับญี่ปุ่นกับไฮเดิมที่38,000 39,000 อ่ะประมาณนะครับมันชนเรียบร้อยนะครับซึ่งนิสัยเขาแล้วก็แนวต้านตรงนี้เนี่ยผมว่ามีนัยยะสำคัญเดี๋ยวพาไปดูปัจจัยครับว่าอะไรจะพาให้นิเคลงนะครับลงใหญ่ด้วยนะครับลงใหญ่ด้วยอ่ะ นะครับอันนี้คือนิกเกในภาพแบบ30 40ปีเอามาให้ดูว่าเฮ้ยไฮเดิมตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญมากนะครับทะลุได้ไหมยากครับสำหรับญี่ปุ่นทะลุไปแล้วก็จริงแต่ว่าไม่ขาดปัญหาคือเตรียมที่จะม้วนกลับลงไปหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยผมว่าต้องระมัดระวังอินเดียครับอินเดียก็เหมือนจะติดกรอบที่เป็นไซด์เวย์อัพคล้ายๆญี่ปุ่นแต่อินเดียเนี่ยอาจจะดีหน่อยตรงที่ถ้าลงก็จะมีแนวสวิงดิดกลับแล้วค่อยลงในสเต็ปที่2นะครับเพราะนั้นตัวของอินเดียเนี่ยอาจจะพอไซด์เวย์อัพได้นะครับแต่ว่าโฟกัสหลักแล้วก็โฟลเนี่ยผมว่าไปดูญี่ปุ่นดูอเมริกาน่าจะดีกว่านะครับเพราะนั้นตัวของอินเดียเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพของการย่อรีบาวแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างแต่ 70,000 เนี่ยไม่ยากเลยนะครับสำหรับการลงแล้วก็การปรับฐานนะครับในตัวของอินเดียซึ่งก็เป็นการติดแนวต้านของกรอบขาขึ้นอยู่ดีนะครับที่เรามาดูหุ้นจีนครับจีนต้นปีรีบาวแล้วนำไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับไทยไม่มานะครับในต้นปีแต่จีนฮ่องกงมานะครับปรากฏว่าจีนติดเส้น200วันละลอกแรกแล้วก็การฟื้นขึ้นมาแบบนี้เนี่ยระยะสั้นผมว่าติดอยู่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อแล้วก็การปรับฐานสำหรับตัวของจีนนะครับจะให้ภาพเป็นแบบนี้ครับก็คือลงดีดรีบาวชนเส้น200วันถ้าไม่ผ่านหลังจากนี้เนี่ยจีนเผลอๆจะยังซึมลงต่อนะครับซึ่งถ้าจีนซึมลงต่อเนี่ยมันก็หมายความว่าเส้น200วันไม่ผ่านแล้วจะม้วนกลับลงไป 2,900 หรือจะลงไป 2,700 นะครับลงได้นะครับสำหรับตัวของจีนนะครับเซี่ยงไฮ้นะครับที่เราไปดูหางเสงฮ่องกงครับปื้นแล้วก็รีบาวขึ้นมาแต่มันจะมีแนวต้านตรงโซนบริเวณ17,200 17,400 ครับใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งตัวของฮ่องกงกับการฟื้นกับการรีบาวเนี่ยมันอาจจะเป็นการฟื้นแล้วก็ไปติดกรอบที่เป็นขาลงแนวต้านนะครับแล้วลงต่อก็ได้นะครับเพราะนั้นตัวของฮ่องกงเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยรอให้มันอะไรครับเบรกเส้น200วันไปยืนจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าผ่านกรอบไซด์เวย์ดาวผ่านกรอบขาลงแล้วไปต่อซึ่งก็จะเป็นความหวังในแง่ของการขึ้นแบบชุดนี้ซึ่งโอกาสมันน้อยอะครับนะครับเพราะนั้นเลยให้ภาพว่าเลือกลงหรือเลือกไซด์เวย์ดาวตามขาลงในภาพใหญ่ไว้ดีกว่าสำหรับตัวของหางเสงเพราะนั้นสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นโครงสร้างติดแนวต้านใหญ่จีนไม่ผ่านขาลงหางเสงติดขาลงอีกนะครับดูเวียดนามครับเวียดนามเหมือนจะมีไซเคิลคล้ายๆกับหุ้นไทยก็คือทุกๆ4ปีนะครับมันจะมีภาพของการแคสเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วไทมิ่งจะคล้ายๆกับไทยเลยนะครับของเวียดนามโซนของการรีบาวแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยนะครับข้ามเส้น200วันได้จริงแต่เหมือนจะเป็นปลายทางแล้วก็เป็นลักษณะของการฟื้นขึ้นไปเพื่อรอลงนะครับเพราะนั้นตัวของเวียดนามเนี่ยไทมิ่งของการลงจะใกล้เคียงกับไทยมากเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาอาจจะช้ากว่าเรานิดหน่อยแต่เวียดนามนะครับผมว่าไปรอนะครับโลเนี่ยนะครับในช่วงเดือนมิถุนาอาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการแพนิคแล้วก็แคลสคล้ายๆกับไทยนะครับที่เราไปดูนะครับตลาดติดแนวต้านนะครับเรามาดูในแง่ของตัวซีซันอลกันนิดหนึ่งนะครับว่าเอ้ยซีซันอลในรอบ12ปีเนี่ยนะครับตัวของไซเคิลใหญ่ของโลกเนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าในช่วงเดือนพฤษภาเดือนเมษาที่จะเกิดนะครับในฝั่งของหุ้นไทยเนี่ยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์เราอ่ะควรที่จะฟื้นในชุดนี้เนี่ยนะครับถึงสิ้นเดือนมีนาแล้วเมษาย่อดีดรีบาวพฤษภาลงแรงเพราะฉะนั้นถ้าเดือนมีนาเรายังไม่ทำไฮเหนือ 1,440 นะครับแล้วไปได้แค่ 1,420 เนี่ย ผมว่าโซนแนวรับสำคัญโอกาสลงแรงมีสูงมากนะครับในตัวของ Set Index นะครับดาวโจนส์ครับเมษากระแทกรีบาวยังสวยอยู่แต่พฤษภาก็ไม่รอดนะครับก็ไม่รอดอันนี้คือดาวโจนส์นะครับ Nasdaq ครับกำลังไล่ขึ้นไปมีโอกาสนะครับชูตขึ้นมาอีกสักทีหนึ่งเพราะเราเห็น Nvidia เห็นในตัวของAmazon นะครับเห็น Facebook ตัวของ Meta ที่ยังได้ลุ้นในแง่ของตัว Nasdaq นะครับแต่ปัญหาคือพอเข้าเดือนเมษาพฤษภาเนี่ย Nasdaq ปรับฐานใหญ่นะครับปรับฐานใหญ่นะครับก็จะซ้ำรอยกับปี2012นะครับสำหรับตัวของ Nasdaq ให้ระวังรอยนี้ไว้นิดนึงนะครับ S&P 500หุ้นโลกก็ไม่ต่างกันนะครับยังได้ลุ้นซิกแซกขึ้นไปถึงสิ้นเดือนมีนาครับเมษาลงได้ลุ้นรีบาวแต่พฤษภาไม่รอดไอ้รอยนี้แหละครับที่ผมกลัวสำหรับหุ้นไทยเพราะหลุดแนวรับสำคัญแล้วกระแทกแรงในไซเคิลที่เป็น4ปีนะครับที่มันจะกระชากลงไปในเดือนพฤษภาคมเนี่ยต่างประเทศจะพาเราลงตัวของญี่ปุ่นครับไล่ขึ้นมาคล้ายๆกับเมื่อ12ปีที่แล้วในช่วงปี 2011-2012 กำลังจะจบรอบแล้วครับกำลังจะจบแพทเทิร์นแล้วครับแถมติดแนวต้านที่ 40,000 ด้วยนะครับนิกเกอิเพราะฉะนั้นรูปแบบของการลงแล้วก็การปรับฐานเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะลงไปแบบคล้ายๆกับอะไรนะ JD JD ที่เขาว่ากันนะครับขึ้น
JD
ผ
่านนมมือ
แล้วก็ลงไปนะครับสำหรับตัวของญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของนิกเกอิเนี่ยก็อาจจะสักประมาณ 36,000 ก่อนละกันนะครับแล้วค่อยพิจารณาหรือว่ามองในแง่ของปัจจัยอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยอินเดียก็อาจจะติดแล้วก็ไซด์เวย์นะครับแล้วค่อยไปลงเดือนพฤษภาคมอินเดียเนี่ยเหมือนจะรู้สึกตัวช้านะครับเพราะว่าอาจจะขายอเมริกาขายยุโรปขายญี่ปุ่นให้เสร็จให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาขายในฝั่งของอินเดียเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นอินเดียก็ไซด์เวย์แล้วไปลงเดือนพฤษภานะครับเยอรมันครับยุโรปเหมือนจะเริ่มติดโซนแนวต้านแล้วครับเหมือนจะเป็นโซนพีคแล้วครับเพราะนั้นก็จะเจอซิกแซกเมษาลงรีบาวพฤษภาลงต่อนะครับอันนี้คือยุโรปในฝั่งของเยอรมันอันนี้คือฝรั่งเศสครับเราเห็นหุ้นยูโร50เมื่อสักครู่นะครับติดกรอบบนเนี่ยครับมันใกล้พีคในแง่ของไซเคิลในรอบ12ปีแล้วถ้าซ้ำรอยจริงความเสี่ยงคืออะไรครับดิ่งเลยนะครับสำหรับยุโรปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสนะครับแพทเทิร์นมันพร้อมที่จะกระแทกในเดือนเมษาเดือนพฤษภาจีนครับน่าเป็นห่วงตรงที่เฮ้ยจีนมันยังไม่จบหรือเปล่า
อุตสาห์ได้ขึ้นมา
ให้ความเสี่ยงในแง่ของเศรษฐกิจมันยังไม่จบหรือเปล่านะครับถ้าเจอรอยนี้เนี่ยตัวของจีนนะครับมันจะไม่ผ่านเส้น200วันแล้วพร้อมหักหัวลงในเดือนปลายเดือนในช่วงประมาณต้นเดือนเมษานะครับถ้าหักหัวลงเนี่ยเป็นตัวเตือนแล้วครับแล้วมีรีบาวอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็ซึมลงตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎานะครับแล้วค่อยไปหาบอททอมอีกทีหนึ่งสำหรับตัวของจีนนะครับส่วนหั่งเส็งหรือฮ่องกงเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเป็นภาพของการฟื้นแล้วบอททอมเหมือนจะผ่านนะครับแต่ก็ต้องไปเจออะไรครับเดือนเมษาย่อรีบาวแล้วลงต่อในเดือนพฤษภาคมเพราะนั้นเดือนพฤษภาคมจีนผมว่ามันมีบางอย่างนะครับที่พร้อมจะแบบกระแทกลงไปแล้วรีบาวมาชนแนวต้านสำคัญด้วยนะครับในฝั่งของหุ้นโลกก็ติดแนวต้านสำคัญนะครับเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยสวิงแรงนะครับอาจจะได้ลุ้นขึ้นไปอีกสักเฮือกหนึ่งนะครับในช่วงเดือนเมษาแต่พอจบเมษาเข้าสู่เดือนพฤษภาก็ กระแทกกระแทกกระแทกนะครับแล้วไม่แน่นะครับถ้าวัดจริงๆเนี่ยขยับในแง่ของไทมิ่งเนี่ยนะครับโลตรงนี้เนี่ยขยับไปโลตรงนี้เนี่ยพีคอาจจะถึงแล้วก็ได้สำหรับตัวของเวียดนามนะครับเพราะนั้นหุ้นโลกนะครับตอนนี้เนี่ยมีตัวเตือนหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเดือนเมษาเดือนพฤษภาเพราะนั้นเดือนนี้สำหรับการฟื้นการรีบาวเนี่ยต้องหนีครับสำหรับหุ้นไทยแล้วก็หุ้นโลกนะครับความเสี่ยงผมก็ไปหามาเอ๊ะปี2012เนี่ยนะครับ12ปีที่แล้วลงด้วยอะไรโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษาแล้วก็พฤษภานะครับก็จะมีเรื่องของยูโรโซนรีเซชชันกับจีนนะครับพอเข้ารีเซชชันปุ๊บความเสี่ยงที่ตามมาก็คือออยช็อกครับแต่ช็อกลงช็อกลงเพราะว่าพอเศรษฐกิจชะลอตัวดีมานด์ของน้ำมันมันลดลงมันก็มีช็อกในแง่ของตัวราคาน้ำมันนะครับที่ดิ่งลงไปนะครับซึ่งมันจะกดให้หุ้นพลังงานเนี่ยแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษากลุ่มแบงก์อันตรายพฤษภาพลังงานอันตรายตามมานะครับจำง่ายๆนะครับจำง่ายๆเพราะนั้นจีนนะครับจีนเนี่ยยังไม่พ้นรีเซชชันแล้วยังมีความกังวลอยู่แถมฟื้นมาติดแนวต้านสำคัญเลยมองว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยของจีนยังไม่จบหรือเปล่าถ้าจีนถอยแล้วหลุดต่ำกว่า 3,000 ในตัวของเซี่ยงไฮ้เนี่ยผมว่ามันมีตัวเตือนที่ต้องระวังละแล้วก็จะซึมลงต่อนะครับสำหรับตัวของจีนฮ่องกงก็ติดแนวต้านนะครับที่ว่าไว้เมื่อสักครู่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเทียบกับตัวของค่าเงินสหรัฐนะครับปัจจัยเสี่ยงแรกก็คือเรื่องของจีนนะครับปัจจัยเสี่ยงที่สองก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับเราเห็นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ขึ้นมาแรงนะครับในปีที่แล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยจะลงได้นะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยจะลงเนี่ยเศรษฐกิจต้องมีปัญหาครับแล้วถ้าลงปุ๊บมันจะลงคล้ายกับปี2008ปี2001แล้วก็ปี2020เพราะฉะนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะครับอยากให้ลงเนี่ยนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยจะลงด้วยอะไรนะครับมันจะมีวิกฤตเกิดขึ้นจะมีrecession เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยดอกเบี้ยลงเร็วและแรงแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้ยังนะครับถ้ายังมันก็จะไซด์เวย์ไปจนถึงปลายปีนะครับช่วงเดือนสิงหาเดือนกันยานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปลุ้นในเรื่องของการเลือกตั้งละอันนั้นคือผ่านนะครับแต่นะครับแต่ถ้ามันเกิดก่อนละนะครับเกิดเดือนเมษาเดือนพฤษภาเห็นงบไตรมาสที่1ออกมาแล้วแย่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าตัวของเศรษฐกิจจะแย่ถ้าแย่ปุ๊บดอกเบี้ยเนี่ยพร้อมลงแล้วมันจะลงเป็นแบบชันๆเหมือนในอดีตนะครับเพราะนั้นเราตามรูปแบบในช่วงปี2008ตรงนี้อยู่นะครับอาจจะไซด์เวย์แล้วรอลงนะครับสำหรับตัวของดอกเบี้ยซึ่งถ้าดอกเบี้ยลงนะครับหุ้นจะลงก่อนดอกเบี้ยนะครับถ้าเราดูดีเนี่ยหุ้นนะครับจะลงก่อนดอกเบี้ยมีดอกเบี้ยลงมาบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยหุ้นจะลงแรงแล้วดอกเบี้ยมันจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดลงนะครับแล้วลงแรงเนี่ยเตรียมใจไว้เลยครับดอกเบี้ยถ้าจะลงด้วยเนี่ยมันจะแครชแบบแรงๆนะครับมันจะแครชแบบแรงๆนะครับสำหรับในตัวของ S&P 500นะครับ Nasdaq หุ้นเทคโนโลยีก็ไม่ต่างกันแถมจะลงก่อนด้วยนะครับจะลงก่อนด้วยเพราะนั้นถ้าดอกเบี้ยจะลงได้เนี่ยนะครับจะลงได้เนี่ยนะครับหุ้นจะตกแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างฟ้องออกมา recession หรือเปล่าหนี้เสียตามมาหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยมันจะตามมาทีหลังแล้วดอกเบี้ยจะลงเร็วและแรงต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นกับดอกเบี้ยอันนี้เป็นปัจจัยที่2นะครับ1ก็คือจีนยังไม่เลิกถดถอย2อัตราดอกเบี้ย ถ้าจะลงมันจะมีเรื่องของวิกฤตในแง่ของปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐนะครับ3ก็คือราคาน้ำมันครับแต่ราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวตามเพราะว่าราคาน้ำมันมันจะลงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาไม่ดีนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยน้ำมันยังได้ลุ้นขึ้นไปแถว90บวกลบแถวนี้ก่อนแล้วถ้าเดือนเมษามีปัญหาในเรื่องของแบงค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนีไม่พ้นว่าน้ำมันเนี่ยเดือนพฤษภาลงแล้วลงต่อเนื่องแรงด้วยนะครับอันนี้คือซ้ำรอยกับเมื่อ12ปีที่แล้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นน้ำมันนะครับรวมไปถึงทิศทางเรื่องของค่าเงินนะครับถ้าน้ำมันลงปตท.สผ.ก็หลีกไม่พ้นที่จะลงนะครับตอนนี้เตรียมขึ้นมาสวยๆฟอร์มดีๆเลยนะครับเพราะนั้นก็ยังได้ลุ้นอีกสัก2สัปดาห์นะครับว่าจะผ่านเส้น200วันที่156ได้ไหมถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังละเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนสำหรับปตท.สผ.นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปรอครับพฤษภาให้มันลงแค่เมษาเริ่มไม่ผ่านเนี่ยอันตรายแล้วครับอันตรายแล้วครับสำหรับสผ.อ่ะปตท.ก็ไม่ต่างกันนะครับแพทเทิร์นของการฟื้นคล้ายกันนะครับกับเมื่อ12ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสเตจในแง่ของการไซด์เวย์ถ้าเข้าสู่เดือนเมษาแล้วไม่เบรกแนวต้านที่36ปตท.อาจจะลงไปที่ 32.5 นะครับหรือว่า31ได้นะครับปตท.สผ.ลงปตท.ลงนะครับท็อปรอบนี้เหมือนจะแข็งแรงเหมือนจะแข็งแกร่งแต่ถ้าดูจากไซเคิลดูจากวงรอบแล้วเนี่ยนะครับเดือนนี้แถวนี้59ขายครับจะเจอสเตจของการไซด์เวย์แล้วก็ถ้าน้ำมันลงในเดือนพฤษภาก็ไปรอตั้งรับรอเข้าซื้ออีกทีหนึ่งได้แน่ๆนะครับไม่ยากเลยสำหรับตัวของท็อปเพราะนั้น59-60เนี่ยขายครับสำหรับท็อป SCB ครับขึ้นมาแรงขึ้นมาชนแนวต้านสำคัญนะครับโซนบริเวณ116แถวนี้เนี่ยน่าขายนะครับเพราะว่าไซเคิลแล้วก็ในแง่ของไทมิ่งเนี่ยน่าจะพีคแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเข้าสู่เดือนเมษาก็อาจจะมีการย่อแล้วก็ดิดกับนะครับแล้วถ้าตัวของ SCB มัน XD ด้วยเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันจะขาดลงไปด้านล่างซึ่งถ้าราคาขาดลงไปด้านล่างเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีรีบาวด์เล็กๆนะครับก็116 XD สักประมาณ8บาทมันก็จะลงไปที่108 106นะครับแต่จะมีรีบาวด์ให้ออกแถวๆ110แล้วถอยออกไปก่อนนะครับสำหรับตัวของ SCBแล้วค่อยกลับมาดูเขาอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนานะครับสำหรับภาพของการปรับฐานแล้วก็การย่อลงนะครับ TTB ครับเหมือนจะดีนะฮะสำหรับรอบนี้แต่ว่าเหมือนจะเริ่มตันแล้วก็เริ่มมีความเสี่ยงเพราะนั้นตัวของแบงค์เนี่ยเดือนเมษานะครับถ้าย่อหรือถอยเนี่ยโดยเฉพาะตัวของ TTB นะครับให้ระวังการลงต่อในเดือนพฤษภานะครับจริงๆมี KTB ด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดึงมานะครับมันจะมีแบงค์เนี่ยลงนะครับแล้วตัวที่ทรงไม่ดีเลยนะครับไม่เกี่ยวกับไซเคิลเกี่ยวกับซีซันนอลเลยคือเดลต้าครับราคาเนี่ยหลุดเส้น200วันแล้วก็ทำโลกรอบแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยโอ้เดลต้านะครับกับระดับ68ถ้าตลาดโลกลงแล้วมันมีภาพของการแพนิคเกิดขึ้นเนี่ยเดลต้ากับ50หรือ44ลงได้นะครับระวังรูปแบบนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าราคาของตัวเดลต้ายังไม่รีบกลับขึ้นไปเหนือ72เนี่ยโอ้รอบนี้อันตรายครับสำหรับตัวของเดลต้าซึ่งถ้าเดลต้าลง10บาทก็10จุดตอนนี้อยู่68ลงไป50ก็18บาทก็18จุดต่ำกว่า1350แน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าลงลึกๆหรือแพนิคเกิดขึ้นเนี่ยเดลต้าก็จะฉุดในตัวของอินเด็กซ์นะครับให้มีการกระแทกด้วยนะครับทีนี้ความเสี่ยงของน้ำมันความเสี่ยงของดอกเบี้ยความเสี่ยงของจีนนะครับ มันมีอีกปัจจัยหนึ่งครับความเสี่ยงของเยนครับเยนกับแนวต้านที่150เนี่ยนะครับกลายเป็นด่านใหญ่แล้วก็เป็นโซนที่อันตรายครับเพราะรอบนี้กับเยนเนี่ยมันมีโอกาสที่เยนเนี่ยนะครับจะกลับมาแข่งค่าเมื่อเทียบกับ US ซึ่งถ้าเยนกลับมาแข่งค่าเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นเละนะครับแล้วแนวต้านที่150เนี่ยมันเป็นกรอบใหญ่ซึ่งถ้าเยนแข็งค่าในรอบนี้นะครับดูจากแพทเทิร์นในอดีตเนี่ยจะแข็งค่าแล้วซึมนะครับประมาณ1ปีกว่าๆนะครับจากต้นปี2015ลากไปถึง2016นะครับอันนี้คือญี่ปุ่นแล้วแพทเทิร์นเนี่ยมันพร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าตีเป็นซิกแซกเนี่ย150เยนก็สามารถแข็งลงไป130เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะนั้นถ้าเยนแข็งหุ้นญี่ปุ่นนี้ไม่ต้องสืบเลยนะครับเอาแพทเทิร์นมาให้ดูนะครับสีแดงนะครับคือค่าเงินเยนสีเหลืองเนี่ยคือตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับพอเยนชนแนวต้านหรือว่าติดกรอบบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาพของการปรับฐานแล้วถ้าเป็นรูปแบบของสีเหลืองจริงเนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยเยนมีโอกาสแข็งค่าซึ่งญี่ปุ่นก็จะมีโอกาสถอย140เนี่ยไม่ยากเลยแล้วก็เล็ง130ซึ่งนิเกก็จะลงไปอาจจะต่ำกว่า 30,000 ด้วยนะครับในภาพใหญ่นะครับในภาพใหญ่แล้วยิ่งดูใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับยิ่งดูใหญ่ขึ้นไปอีกในภาพไลน์monthly นะ weekly เนี่ย high ของระดับประมาณ150 160เนี่ยถ้าเยนแข็งอาจจะเจอรูปนี้นะครับแล้วแข็งแบบเป็นปีซึ่งหุ้นญี่ปุ่นมันก็กระแทกรีบาวกระแทกลงรีบาวกระแทกลงตามเยนที่มันจะ bottom ตามเยนว่า bottom เมื่อไหร่แล้วค่อยฟื้นค่อยดิดกลับนะครับเพราะฉะนั้นเยนกับนิเกเนี่ยนะครับผมว่าแนวต้านสำคัญแถวนี้อันตรายมากแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพีคอีกครั้งหนึ่งสำหรับหุ้นญี่ปุ่นในรอบนี้เพราะว่าถ้าเยนกลับมาแข็งค่า BOJ ยกเลิกในแง่ของนโยบายผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเนี่ยนะครับเยนก็พร้อมที่จะกลับไปแข็งค่านะครับซึ่งเยนแข็งหุ้นญี่ปุ่นลงแล้วจะซึมยาวด้วยนะครับสำหรับรอบนี้มากันที่บิตคอยครับบิตคอยก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่เป็นความเสี่ยงที่แบบรอให้มันคอนเฟิร์มก่อนก็ได้นะครับบิตคอยกับการขึ้นมาที่ระดับ 70,000-75,000 74,000 สำหรับรอบนี้เนี่ยมันก็พอวัดได้นะว่ามันเป็นแนวต้านของกรอบขาขึ้นแต่รูปแบบเนี้ยมันจะเป็นลีเนียมันจะไม่ใช่ล็อกสเกลซึ่งล็อกสเกลเนี่ยจะเหมาะกับการมองราคาในระยะยาวมองเป็นอัตราการขึ้นแต่ถ้ามองระดับราคาเนี่ยลีเนียแล้วก็การขึ้นของบิตคอยเนี่ยเหมือนจะชนแนวต้านสำคัญที่ประมาณ 70,000-72,000 แล้วความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือถ้ามีสัญญาณของการปรับฐานหรือว่าติดแนวต้านของกรอบขาขึ้นเนี่ยต้องระวังนะครับในอดีตก็คือจาก 65,000 กระแทกลงไป 35,000 แล้วถ้ารอบนี้จาก 70,000 ลงไปแค่ 45,000 เนี่ยมันคือจุดตั้งต้นของรอบที่ขึ้นมาเองนะครับเพราะนั้นบิตคอยกับแนวต้าน 70,000 70,000 4อะไรเท่าๆเนี้ยโอ้มันมีโอกาสย่อสูงมากแล้วถ้ามันลงไปที่ 45,000 ไอ้ตัวที่น่ากลัวคือ Nvidia ครับเพราะ Nvidia เนี่ยราคาเทียบกับ Bitcoin ถ้ามีการปรับฐานมีการย่อเนี่ยนะครับ Nvidia ก็ลงด้วยแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยเหมือนจะเป็นปลายๆนะครับชุดขึ้นไซด์เวย์แล้วขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นไซด์เวย์แล้วขึ้นเหมือนจะเป็นพีคของ Nvidia พร้อมกับพีคของ Bitcoin ซึ่งถ้า Bitcoin ลงนะครับ Bitcoin ลงเนี่ย 50,000 45,000คนเล่นบิตคอยผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ Nvidia เนี่ยถ้าราคาบิตคอยลงไป 50,000 45,000 เนี่ย Nvidia มันสามารถลงไป400หรือ320มีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับครึ่งหนึ่งน ะครับจาก800จาก900เนี่ยแล้วเจอ400ผมว่าอันตรายนะครับกับหุ้น Nvidia นะครับเพราะนั้นไม่แน่นะครับบับเบิ้ลของ AI บับเบิ้ลของชิปอาจจะจบรอบในเร็วๆนี้ในช่วงกลางปีนี้ก็ได้นะครับในช่วงกลางปีนี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้า Bitcoin แบบสู้ตายเลยเบรกไฮนะครับตอนนี้ Bitcoin เนี่ยมันอยู่ที่ไฮแถวๆ 68,000 69,000 ใช่มั้ยครับถ้าเลือกสู้ต่อแล้วแบ
บลงมา 65,000 ละ
นะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับ Bitcoin นะครับ Bitcoin เนี่ยกับพีคในช่วงปี2021นะครับปลายปีเนี่ยนะครับถ้าเลือกแบบสู้ตายแล้วทำไฮแบบหน้ามืดเลยนะครับเป้ามันจะอยู่ที่ 200,000 นะครับอันนี้คือล็อกสเกลของ Bitcoin ถ้าเลือกแบบสู้ตายแล้วไปต่ออ่ะแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเฮ้ยไอ้รูปแบบนี้มันก็เป็นแนวต้านได้เหมือนกันนะครับตรงโซน 70,000 เพราะนั้นถ้า Bitcoin เนี่ยไม่ all time high ไปเรื่อยๆแล้วย้อนกลับลงมา65,000 ต่ำกว่า 60,000 เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเล็งไว้ที่ 45,000 40,000 นะครับ Bitcoin ลงได้ก็คือ 50% นั่นแหละครับแล้วมันเคยลงให้เราเห็นละลงแต่รอบที่แล้วใจดีรีบาวให้นะครับรอบนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่หรืออาจจะมี 45,000 แล้วรีบาวก็เป็นไปได้นะครับสำหรับบิตคอยน์แต่ถ้าทำ all time high ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วมีแลนลี่แบบคนเดียวแบบไปสวยๆเลยบิตคอยน์ก็106,000 108,000อันนี้เป็นเป้าที่แบบกาวได้สำหรับตัวของบิตคอยน์เมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับแต่ว่าโอกาสน้อยนะครับเพราะว่าถ้าแนวต้านตรงนี้เริ่มมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังละสำหรับตัวของบิตคอยนะครับราคาทองคำครับทองคำเนี่ยกับแนวต้านที่ 22,000 นะครับทะลุรอบนี้กับ 2,080-2,070 ขึ้นมาเนี่ยมีแพทเทิร์นที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเบรกเพื่อเตรียมขึ้นแบบกระชากขึ้นใหม่นะครับสำหรับตัวของทองคำนะครับแต่ตอนนี้2,200เหรียญเนี่ยเป็นแนวต้านแล้วก็อาจจะมีย่อหรือถอยก่อนนะครับแล้วจุดที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับทองก็คือแนวรับที่2,070หลุดหรือเปล่านะครับถ้าทองเนี่ยต่ำกว่า2,070แสดงว่าแนวต้านสำคัญไฮเดิมของเขามันไม่ผ่านการย้อนกลับลงไปต่ำกว่า2,070เนี่ยนะครับมันสามารถลงไปที่ 1,900 เหรียญได้เลยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของดอลลาร์นะครับที่กลับมาแข็งค่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเสี่ยงในแง่ของการสู้รบสงครามอะไรพวกนี้ทองมันก็พร้อมที่จะแลนลี่พร้อมที่จะกระชากนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นวิกฤตในแง่ของเศรษฐกิจและเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องเนี่ยทุกแอสเซททุกสินทรัพย์น่าจะโดนขายนะครับเพราะนั้นทองเนี่ยเบรกแนวต้านสำคัญรอบนี้2,070ได้ถือว่าดีแต่อย่าต่ำกว่า2,070นะครับถ้าต่ำกว่าเนี่ยจบเกมเลยครับสำหรับทองนะครับเพราะว่ามันก็จะไซด์เวย์ดาวแล้วก็ลงไปถึงเดือนมิถุนานะครับแล้วค่อยกลับมาเป็นภาพของการฟื้นใหม่ในช่วงสิงหานะครับสำหรับทองเมื่อดูจากซีซันอลแล้วก็แนวต้านเพราะนั้นทองเนี่ยไม่แน่นะครับมองรูปแบบของแนวต้านอีกแบบหนึ่งก็ได้ที่เป็นคล้ายๆกับปลายของสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับถ้าตัวของทองกับแนวต้านที่ 22,100 ย้อนกลับลงไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วครับเพราะว่าเหมือนจะติดแนวต้านสำคัญแล้วก็พร้อมที่จะไซด์เวย์พร้อมที่จะย่อนะครับกลายเป็นว่ารูปแบบของขาขึ้นเนี่ยถูกทำลายนะครับเพราะนั้นทองคำกับ 2,100 ถ้าหลุดเนี่ยเป็นตัวเตือนละต่ำกว่า 2,070 ขายเลยครับเพราะว่าน่าจะลงไปที่ 1,900 เหรียญแล้วค่อยฟื้นค่อยดิดกับสำหรับในตัวของทองนะครับแล้วก็ในฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเดือนเมษาเป็นไซด์เวย์แล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยนะครับมันพร้อมที่จะตีกลับพร้อมที่จะมีแลนลี่ใหญ่ๆนะครับเมื่อเทียบกับไซเคิลในรอบ12ปีนะครับเพราะนั้นถ้ามันมีวิกฤตมีเรื่องของสภาพคล่องจริงเนี่ย เงินมันจะวิ่งกลับไปที่ดอลลาร์อีกระลอกหนึ่งแล้วก็จะแลนลี่กลับขึ้นใหม่นะครับซึ่งมันก็จะไม่สอดรับกับมุมมองในแง่ของเยนนะครับคือตอนนี้มันเหมือนกับผมยังไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดก่อนหรือมีเรื่องอะไรแต่มันพร้อมที่จะดอลลาร์เนี่ยมันพร้อมที่จะแข็งค่าแล้วเยนเนี่ยมันก็พร้อมที่จะแข็งค่าด้วยซึ่งถ้าให้น้ำหนักเนี่ยผมให้เยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยมากกว่าเพราะว่ามันติดแนวต้านสำคัญแต่ถ้ามีช็อคหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยเงินมันจะวิ่งกลับไปที่ดอลลาร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่อนค่าในภาพใหญ่นะครับอ่อนค่าในภาพใหญ่ซึ่งบาทก็จะวิ่งนะครับขึ้นไปไฮที่37.2อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยม้วนกลับมาแข็งค่าแล้วก็จะเป็นโลจะเป็นบอททอมสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นพฤษภาสัญญาณเตือนที่เห็นแนวต้านสำคัญสำคัญหุ้นโลกแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยเราพยายามหามาให้เยอะที่สุดละจีนจะจบไหมดอกเบี้ยจะไปต่อหรือเปล่าค่าเงินเยนจะแข็งค่าไหมนะครับแล้วก็จะมีวิกฤตเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับหุ้นที่พอจะอยู่รอดแล้วก็เอาตัวรอดได้นะครับพยายามหามา3ตัวตัวที่1บำรุงราษฎร์ครับถ้าถอยถ้าย่อผมว่าแนวรับแถวๆ220อะไรแถวนั้นน่ะน่าสู้มากนะครับแล้วก็ผ่านพฤษภาไปมีกระชากนะครับอันนี้ตัวที่1ตัวที่2คือ CPO ครับเมื่อ12ปีที่แล้วไซเคิลที่แล้วเนี่ยนะครับราคามันสไปค์ขึ้นไปแรงอ่ะมันมีเรื่องของเขาเรียก CPO ไปซื้อแมคโครแล้วก็เปลี่ยนเป็น CPX Star นะครับเลยทำให้หุ้น CPO รอดจากการลงนะครับแต่มันก็จะเป็นการขึ้นไปแล้วก็ถอยลงมาเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการแลนลี่อีกชุดหนึ่งแล้วค่อยขึ้นต่อสำหรับตัวของ CPOนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ CPN ครับจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแมคโครแล้วก็เรื่องของค่าเงินเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวของ CPN กับบำรุงราษฎร์เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็น CPO เนี่ยก็อาจจะย่อแล้วตั้งรับซึ่งตัวของ CPN เนี่ยผมคิดว่าโลของเขาเนี่ยน่าจะผ่านแล้วทนการแกว่งตัวแล้วก็ซื้อเพื่อลุ้นรีบาวแล้วก็ไซด์เวย์นะครับแต่ว่าถ้ารอบนี้เนี่ยนะครับซื้อ CPN ได้ราคาดีๆนะครับช่วงปลายปีนะครับผมว่าน่าจะมีแลนลี่ใหญ่ๆเพราะว่ารอบที่แล้วโดยเฉพาะในช่วงสิงหากันยาตุลาดอกเบี้ยลงปุ๊บหุ้นตีกลับแลนลี่นะครับทั้งชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลงรอบนี้นะครับของตัวเซตอินเด็กซ์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับผมว่าเสี่ยงในแง่ของการลงนะครับไปค่อนข้างลึกนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองในแง่ของสัญญาณแล้วก็โอกาสในแง่ของการฟื้นเนี่ยนะครับให้ระวังแค่เดือนพฤษภาคมนะครับที่จะเป็นการลงใหญ่ๆแต่ผมขอไล่ดูอีกนิดนึงนะครับก็คือโค้งนี้นะครับโค้งนี้เป็นคีย์สำคัญเลยนะครับถ้าลงนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีแนวรับที่แบบต้องซื้อเลยก็คือ 1,200 ของเซตอินเด็กซ์นะครับ 1,200 1,220 เนี่ยซื้อไปเถอะครับแล้วช็อคหรืออะไรที่ไม่คาดเนี่ยมันก็อาจจะมีเออร์เลอร์แต่ว่าเออร์เลอร์เนี่ยคิดว่ายากนะครับแต่ว่าถ้าผ่านพ้นเดือนพฤษภาไปแล้วเนี่ยนะครับเราดูจุดที่เป็นโลครับผ่านโลปุ๊บยิงขึ้นใหม่ผ่านโลปุ๊บยิงกลับขึ้นใหม่ผ่านโลปุ๊บยิงกลับขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเดือนพฤษภากับการกระแทกการลงของตลาดโลกของอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยปัญหาคือมันไม่ผ่านนะครับพอมันไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ถ้าหมดโมเมนตัมแล้วก็มีการกระแทกเนี่ยมันจะซึมแล้วก็ถอยแรงสำหรับในฝั่งของหุ้นไทยนะครับสุดท้ายนะครับปิดด้วยมุมมองผมไปอ่านหนังสือเจอนะครับแล้วก็เฮ้ยมันเหมาะมากเลยกับ ประเทศไทยในตอนนี้นะครับเป็นหนังสือของตัวดาร์วินนะครับอีโคโนมิกนะครับจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยเคยกล่าวเอาไว้ในช่วงที่สหรัฐเข้าสู่รีเซชชันเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยนะครับในช่วงปี1900เนี่ยนะครับเขาบอกว่าประเทศนะครับที่จมปักอยู่กับความตกต่ำของเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเนี่ยยากครับที่จะกลับเข้าสู่ภาวะเดิมได้ด้วยตัวเองเพราะผู้บริโภคนะครับไม่มีกำลังซื้อครับตอนนี้เนี่ยเราหนี้ท่วมนะครับกำลังซื้อไม่มีตัวขับดันนะครับภาคเอกชนจะให้เขาลงทุนปัญหาคือเขาลงทุนไปแล้วขายใครอะครับกำลังการผลิตเป็นส่วนเกินเพราะฉะนั้นเหลือขาเดียวครับก็คือภาครัฐครับจะต้องกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายถ้ายังไม่มีไฟล์นี้เนี่ยนะครับหรือสรุปเลยครับถ้า10,000 บาทออกไม่ได้เศรษฐกิจไม่ฟื้นครับสำหรับหุ้นไทยเพราะว่ามันไม่มีตัวขับเคลื่อนภาครัฐถ้ายังไม่มีการกระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับจมแน่ๆครับสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับก็อันนี้จะเป็นมุมมองแล้วก็ในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมว่ามันสอดรับจริงๆถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องกระตุ้นจำเป็นมากๆครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันไม่มีกำลังแล้วครับที่จะพาเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่าผู้บริโภคหนี้เต็มหนี้ท่วมนะครับภาคเอกชนจะไปลงทุนทำอะไรครับเหลือแต่ภาครัฐแหละครับจะกระตุ้นอย่างไรให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นให้คนที่มีกำลังซื้อกลับมาใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าไม่มีหรือหวังว่าจะเกิดแล้วเกิดไม่ได้เนี่ยซึมยาวซึมไปเรื่อยๆครับสำหรับหุ้นไทยครับผม
ครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามต่อให้มันถอยลงมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปถอดใจนะครับมันก็จะมีโอกาสเสมอแหละนะก็ทำกันบ้านไปนะครับแล้วก็รอจังหวะนะแล้วก็รอพี่ลองมารอบหน้านะครับมา
ที่
ใ
ด
มันจะเป็นจุดที่น่าสนใจทุกครั้งเลยนะฮะ
พฤษภาครับพฤษภานัดไว้ก่อนเลยพฤษภาครับพฤษภาเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมรอรอบตลาดขึ้นมันไม่มาเลยนะครับสำหรับในรอบนี้เพราะว่าไอ้ไซเคิลเนี้ยมันควรที่จะมีแลนลี่มกรากุมภามีนาปรากฏว่าจีนฟื้นได้จริงแต่ว่าไทยเนี่ยโหมันไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเดือนมีนาผ่านพีคไปแล้วผ่านไฮของไซเคิลของแพทเทิร์นนี้แล้วเนี่ยนะครับไอสิ่งที่จะตามมาก็คือเมษาซึมลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไอเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับลอยแล้วก็ทามมิ่งของการกระแทกแรงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยออกมาเรียกว่าเตือนสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในฝั่งของหุ้นไทยนะครับแต่ว่าพอมองต่างๆแล้วมันก็ไม่น่าซื้อจริงๆอ่ะนะครับสำหรับต่างประเทศในแง่ของจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยแต่ถ้า 1,200 พร้อมกับมาตรการกระตุ้นพร้อมกับการอัดฉีดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการฟื้นในภาพใหญ่นะครับเพราะว่า4ปีรอบนี้ถ้ายังซื้อไม่ได้ยังไม่ได้ซื้ออีกเนี่ยคงพลาดแล้วครับสำหรับรอบนี้ครับผม
ครับโอเคนะครับลืมทำกันบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่รองครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับส่วนทางหน้าเดือนพฤษภาเดี๋ยวรอติดตามนะครับจะเป็นมุมมองแบบไหนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ